2073. Остан кейін 13 жасар Христина арада 2 жыл өткенде православие дінін қабылдап, енді Анна Леопольдовна деген атпен аренаға шықты. Болашақ Ресей тағының тағдыры соған қарап тұрғандықтан, Аннаның әкесі Карл Леопольдеге тез арада қызына неміс ақсүйектерінің бірінен күйеу табу тапсырылған. Ол байқыс Австрия мен Пруссияны шарлап жүріп, Брауншвейгский әулетінің принцы Антон Уилерих Беверский дегенді зорға тауып келді. Асып тұрған ештеңесі жоқ, ақ кірпік, ақ көз, ұзын сарының бірі. Анна Леопольдовна басында күйеуді менсінбей тулағанымен патша жарлығынан аттап қайда барады. Ақыры 1739 жылы екеуінің үйлену тойы болған. Ендігі жатса тұрса құдайдан тілейтіндер бір ұл. Асықпаса болмайтын еді. Өйткені Анна Иоанновнаның науқасы жанына қатты батып жүрген. Жаман айтпай жақсы жоқ, қолай бұлай болып кетсе Ресей тағын Петрдің қызы Елизавета басып қалмау үшін, мына Аннасы құрғыр тезірек бірдеңе табу керек дегенмен күйеу жігіт ерледі. 1740 жылы Анна Леопольдовна аман есен босанып мұрагер ұл тапты. Баланың атын Иван қойған. Енді құда қаласа ата жұрты жағынан таза неміс. Тек нағашы әжесінің ғана орысқа аздап шатысы бар, сол бала Ресей тағына отыратын болады. Патшайым Анна Иоанновна қайтыс болғанда мұрагер 3-ші Иванның туғанына 4 айдан жаңа ғана асқан еді. Сонымен патшаңыз дайын. Енді тек сәби патша ер жеткенше оның ісін жүргізетін регент уәзір тағайындау керек. Уәзір кім болады? Мұндайда салт бойынша баланың ата-анасы регент болуға тиіс тұғын. Бірақ сарай маңындағылар бұрын ел басқарып көрмеген Антон Ульрих пен Анна Леопольдовнаны бұрын бұл орынға ол қысынды. Ақыры бәрі ақылдасып, әрі өлім аузында жатқан патшайымның көңілінен шығуға тырысып, регенттікке Беронды ұсынған. Анна Иоанновнаның бұған қалай қарағаны жайында жұрт әр түрлі айтады. Біреулер Беронның кандидатурасын патшайым қолдапты дейді. Енді біреулер саған осының керегі не еді, байқұсау, мен өлген соң мыналар сені түтіп жейді ғой деп ескертіпті дейді. Бұл әсілі еке ора айтылған әңгіме болса керек, көлденен көз жоқ. Әйткенмен Анна Иоанновна жайдан жай қауіптенбеген болар. Берон қанша әккі болғанымен бұл орында ұзақ отыра алмады. Оның өз билігін тым асыра пайдаланып жүргенін аңдаған соғыс министрі Мених сәби патшаның ата-анасымен тіл біріктіріп, 1740 жылдың қарашасында Беронды қамауға алды. Регенттікті Анна Леопольдовнаға тартып әперді. Бұл енді шынын айтқанда Ресей билігін қолына ұстап тұрған немістердің арасындағы тартыс болды. Беронның асқаны сонша орыс мемлекетін бір саптаяқ сыра құрлы көрмей, бірінен бірі жұлып алды деген ашы мысқыл тарады. Бірақ сәби патша 3-ші Иванның арқасында билік басына келген Анна мен Антонның дәурені ұзаққа бармады. Ресей тағының орысқа үш қайнаса сорпасы қосылмайтын қайдағы біреулердің қолына өтіп кеткені әркімнің ақ зығырданын шығарды. Наразылық тудыра бастады. Әсіресе әскерлер арасында ызалы толқу өріс алды. Байырғы офицерлер мен солдаттар ішінде баяғы ұлы Петрдің тәрбиесін көрген ескі көздерде аз емес еді. Солар бас қосып қаланың бір шетінде өзінше өмір сүріп жатқан царевна Елизаветаны іздеп тапты. «Матушка, сен Петрден қалған жалғыз тұяқсың. Біз сені әкеңнің орнына таққа отырғызамыз», деді олар бір ауыздан. Елизавета бірден келісті. Ең соңғы мүмкіндікті қолдан шығарғысы келмеген. Солдаттар мен офицерлер айтқан сөздерінде тұрды. Патша сарайына тақа орналасқан, Преображенский полкы түгел көтерілді. Сөйтіп, 1741 жылы, желтоқсанның аязды кешінде әскерлер қыстық сарай мен жаздық сарайды бірдей қоршауға алып, кінәсі сәби 3-ші Иванды орнынан түсірді де, патшайым Елизавета Петровнаны 32 жасында таққа отырғызды. Міне, содан берде 7 жылға жуық уақыт өтті. Әсілі Елизавета Петр өлгеннен бері 15 жыл ішінде таққа отырған 4-ші әйел патша. Әзірше көзі тірі билеуші жайында жаман сөз айту ыңғайсыз. Олы мәртебелі патшайым ел үмітін ақтап, әкесінің салған сара жолымен 7 миллион орыс әулетін 1744 жылғы халық санағы бойынша 6,5 миллион бақытты болашаққа бастай берерінде күмән жоқ. Тек ендігі мұрагер кім болады? Мәселе сонда. Патшайым Елизавета Петровна өмірі күйеуге тимеген кісі. Бұдан кейінде түтін түтетіп, семья құруы екіталай. Демек бұл кісі де ұрпақсыз өтеді деген сөз. Қазір роман тіреулетінде таққа отыруға қақылы деп есептелетін бір ғана адам бар. Ол да орыс емес, неміс қызынан туған жиен. Елизаветаның туған әпкесі баяғы Гольштейн герцогіне ұзатылған Анна Петровна бар емес пе? Аннаның өзі әлдеқашан қайтыс болған. Бірақ содан туған принц Карл Петр Ульрих деген ұл бар. Қазір жасы 20-ға келіп қалды. Бұл күнде күллі Ресей соның тілеуін тілеп отыр. Сол жігіт таққа отырса, қатын патшалар дәуірі аяқталар ма деген үміт бар. Бірақ ол үміт ақталмады. Шынында да, болашақты болжау қиын екен. Айтқандайын ақ, енді 13 жылдан кейін, яғни 1761 жылы, жаңағы неміс бекзадасының 3-ші Петр деген атпен Ресей тағына келіп отырғанын, алайда сол бір жылға жетер жетпесте әйелінің бұйрығымен өлтіріліп, сол сұрқия неміс әйелі 2-ші Екатерина деген атпен Ресейді осы ғасырдың соңына дейін 35 жыл бойы билейтінін дәл қазір Угримов білген жоқ еді. Ал арада тура бір ғасыр өткенде орыстың ұлы революционер демократы Герцен деген кісі осы кезеңге баға бере келіп, Петрге дейінгі Ресей жаңа дәуірге жезөкшелер үйі арқылы өтті деп кесіп айтатында мына заманда отырып болжау мүмкін еместі. Сонымен 1-ші Петр өлгінен кейін Ресей сарай төңкерісінен көз ашқан жоқ. Соның әрғайсында қанша адам түрмеде шіреді, қанша адам жаңғырықта басын берді. Аузымен құс түстеген кешегі Меншиковтар, Долгорукийлер қайда? Ресей қашанға дейін берондар мен остырмандардың аузына қарап отырмақ? Ресейде осы сұрақтарға жауап беретін, жапа шеккендердің аққарасын айыратын кім бар? Қазақ даласында бір Әбілқайырдың өлімі қаншама дау, қаншама сілкініс туғызды. Ал Ресейдегі жүздеп, мыңдап кетіп жатқан құрбандарды тек деп сұрайтын бір пенде жоқ. Осында елдің құлап қалмай, не біреулеп басып алмай, жұрт қатары тіршілік етіп жатқанына қайран қаласың. Жай тіршілік етіп қоймай, Құдай сәтін салса бүкіл Азияны өзіне қаратып, қанатын кең жайған қағанатқа айналмақ. Әйтеуір іргетасы мықты халқы жауынгер ұлы Петр орнынан қозғап жіберген ерен күш бар, сол екпінмен келе жатар. Дегенмен Ресейде Құдай тегін жаратпаған ырысты салымды ел. Әсілі Ресей империясы жаңа жерлер игеруді Еуропадағы елдердің бәрінен кеш бастады. Ағылшындар, испандар, португалдар, француздар көк мұхитты көктей өтіп, жер шарын бөліске салып жүргенде орыс әулеті әлі орманнан ұзап шықпаған-ды. Алтын орданың қыспағынан құтылған соң ес жинап, қазан мен қажы тарханды қаратып алғаны кеше ғана. Содан соң шығысқа беттеп, Орал таудан асып түскеніне небәрі 1,5 ғасырдың жүзі болыпты. Бірақ бұл елдің салымдылығы Құдай несібесін шалғайдан емес, дәл іргесінен бергенінде. Басқа елдер сияқты отарды мұхиттың арғы жағынан іздеген жоқ, жапсарлас отырған көрші халықтарды бірінен соң бірін өзіне қосып ала берді. Алтын Орда ыдырағаннан соң бұл төңіректе оның жолына кесе гүлденең тұратын ешкім қалмаған. Сондықтан тым асығып та кетпеді. Оралтаудан асып түсіп, Сібір жері арқылы сонау тұнық мұхит жағалауына жеткенше тұтас бір ғасыр қажет болды. 17-ші ғасыр деп аталатын 100 жыл. Бұл жорықта орыс қаруына Көшім хандығынан өзге ошаң етіп қарсы тұрар ешкім болған жоқ. Көкжал көшімнің өзі де 10 жылға зорға төтеп берді. Одан әрі қырғыз мен хакастың, сақа жұрты мен тағы басқа орман халықтарының қарсылығын бұйым құрлы көрмей, жыл сайын бір бекет ілгерілетіп қойып, шығысқа қарай жылжи берген. Ресейден содан бері қаһарлы Иваннан бастап қаншама патша ауысты. Бірақ шығысқа қаратылған жаулау саясаты өзгермей сол қалпында қала берді. Ал қазақ ордасының ойламаған жерден Ресейге кіріптер болуын тағдырдың төтенше тартқан сыйы десе болады. Өткен қасырда орыс жасағы қалың тайганы қақ жарып, шығысқа қарай жылжығанды, оң жақ бүйірде кең байтақ қазақ даласы қалып бара жатқан Мәскеу мемлекеті білмеді емес білді. Бірақ бұрылуға мұршасы болмады. Анығырға айтқанда жүрегі дауаламады. Түркілермен соғысу қашанда оңай еместі. Оның үстіне кешегі Алтын Орданың басты тірегі болған қазақ хандығы әлде ешкімнің тісі батпайтын іргелі ел саналатын. Осыдан небәрі 2 ғасыр бұрын қазақтың саны орыспен теңдес екен. Қасым ханның тұсында қазақтар екілік әскерді майданға еркін шығаратын болған. Қазақтың арғы жағында Бұхара, Хиуа, Қоқан, Хорезмің жатыр. Бұлардың бәрі де лек-лек әскер шығара алатын қуатты мемлекеттер. Сондықтан Ресей патшалығы әзірше бұл аймақтарға соқтықпай жанап өтуді жөн көрген. Білетіндердің айтуынша, бірінші Петр 1721 жылы Ресейдің империя екенін әлемге әйгілеп өзін император деп жариялаған кезде, ол қазақ даласы туралы алғаш рет армандаған көрінеді. Біз қайткен күнде де қырғыз қазақ даласын өзімізге қосып алуымыз керек. Бұл дала Азияның кілті, Үнді мұхитына апаратын қақпа. Бізге бұл өлкені бейбіт жолмен соғыссыз бағындырған тиімді. Сондықтан қазақ хандарының біріне біз Ресейге бодан боламыз деген қағаз жаздырып алуымыз керек. Ол қағаз мейлі миллион сомға түссе де өзін ақтайды деген екен. Бірақ бұл ол кезде шіркін солай болса деген тойымсыз патшаның тәтті қиялы ғана еді. Петр өлген соң сыртқы істер алқасы мен Азия департаменті оның бұл өсиетін орындауға қам жасаған. 1726 жылы Ресеймен шектес өлкелерге қолына жем шаншқан қармақ ұстатып, башқұрт саудагері Мақсұт Юсупов тәрізді адамдар жіберіледі. Бұлар ең алдымен кіші жүзді бөле жара билеп отырған Әбілқайыр хан мен Қайып ханның баласы Батыр Сұлтанның тамырын басып көру керек еді. Бірақ олар қазақ даласын қанша шарласа да, бұл жолы қармақты ешкім қабақ қоймады. Бұл осының алдында ғана шығыстан жоңғар қалмақтары басып кіріп, ортақ жаудан қорғану үшін қазақтардың басы уақытша бірге қалған кез болатын. Батыр Сұлтан бірден ыршып түсіпті де, Қомағай Әбілқайыр қармақтағы жемді қимай, біраз айнал соқтағанымен жеме-жемге келгенде оның да жүрегі дауаламапты. Кейін мәлім болғандай, Әбілқайыр сол тұста қазақ әскеріне бас қолбасы боп сайланып, абыройы артып, енді жарым жан Болаттың орнына 300-ге хан болам ба деп дәмеленіп жүрген кез екен. Сонымен Юсупов тобы барған сапарынан құр қол қайтпапты. Жоғарыда отырғандар бұл сәтсіздікті тарихи жағдайдың әлі пісіп жетілмегеніне жорып, әзірше қазақ даласынан үміт үзіп қойғанды. Мұның артынан көп кешікпей бірінші Екатерина өліп, Меншиков биліктен кетіп, екі аралықта екінші Петрдің орнын Анна Иоанновна басып, патша сарайы маңында аласапыран туып кетті де, қайдағы бір қазақ даласы туралы ойлауға мұршасы да болмаған. Сарай төңкерісі, ішкі бүлік өз алдына. Бұл жылдары Ресейдің сыртқы елдермен қатынасы бәлендей кісі қызғарлық болған жоқ. Парсылармен арадағы бітім бұзылып, Қара теңіз бен Қырым үшін Түркиямен тағы да көз алартысып өзара соғыс одақтарына біріккен Англия, Франция, Австрия, Швеция секілді Еуропа елдерінің де қылт-қылт мінезі көбейіп тұрған. Сарай маңындағылар енді тығырықтан қалай шығамыз, империя іргесін қалай бекемдейміз деп басы қатып отырған. Тағдыр оларға ойламаған жерден қазақ даласы атты төтенше сый әкеліп тартты. Міне ғажап, сенесің бе, сенбейсің бе, осыдан 5 жыл бұрын қолға түспей кеткен қазақтың асау ханы Әбілқайыр биыл қандығармақты өзі іліп келіп қауыпты. Уфадағы Ресей өкілдігі арқылы патшайым Анна Иоанновнаға хат жазып, өзінің қоластындағы кіші жүз руларымен бірге ақ патшаға бодан болатынын білдірген. Бұл хабарға сарай маңындағылар әжептәуір түрлігісіп қалды. Әсіресе Анна Иоанновна қатты масайраған. Бір кезде ұлы Петрдің өзі қол жеткізе алмай, қиялдап қана кеткен ұл арман бүгін мұның тұсында өзінен өзі іске асып жатса бұдан артық не керек? Кездейсоқ табыс патшайымның әйелге тән жеңісіп көңілін көтеріп ақтастады. Бұл оған, міне көрдіңдер ме, менің ұлы мәртебемді алыстағы таңғұттардың өзі танып жатыр деп жауларына мақтану үшін қажет еді. Рас, сыртқы істер алқасындағылардың айтуынша Әбілқайыр қазақ даласында бәлендей беделді хан емес көрінеді. Мына хатты да ұл ордаға хан болсам деген арманы орындалмай, өз қандастарынан өш алу үшін жазып отыр деседі. Мейлі, туыстарына өшікпек түгілі, ішіне қан қатып қалсын. Жынырып, сайтан соғып кетсін. Әйтеуір хат иесі қазақтың заңды хандарының бірі болса жетіп жатыр. Тезірек елші аттандыру керек. Жабайларға сенім бар ма, айнып қалмай тұрғанда Әбілқайырдан ант қабылдап, өз еркімізбен Ресей патшалығының құзырына бағынамыз деген саяси құжатқа қол қойдырып алған жөн. Қазақ жерін айналдыра бекініс салып, ішкерлеп еніп алғанша Әбілқайыр хан аман тұрса, арғы жағында жер жұтып кетсе де өзі білсін. Басында Анна Иоанновнаның желпілдетуімен елшілікке осындағы графтар мен князьдердің бірі, тіпті болмаса сарай маңындағы беделді боярлардың бірі көп нөкермен барсын делінген. Бірақ жер түбіне баратын мұндай сән салтанатты шеруді қазынадағы қаржы көтермейтін болды. Ақырында қазақ даласына аттанатын елшілер мәртебесі бірте-бірте кішірейіп, ең соңында сыртқы істер алқасының тілмәші шоқынған башқұрт Тевкелевке келіп тірелген. Құзырыңа қараймын деп өзі жалпылдап хат жазып отырған түкпірдегі қазақтың тоқалдан туған кіші ханына осы да жетіп қалар дескенді. Обалы кәнегей Мәмбет мырза кіші жүз ордасында бір жылға жоқ жүріп, тапсырылған міндетті артығымен орындап қайтты. Ең қиыны Әбілқайыр хан Ресейге жіберген хатын ешкіммен ақылдаспай, хан кеңесінен өткізбей, өз атынан астыртын жолдаған екен. Мәмбет мырза бұл заңсыздықтың да олқы жерін толтырып ретін тауыпты. Азнаулық қаржыға қыры елінде таптырмайтын біраз сыйлықтар ала кетіп еді. Ауыл ақсақалдарына соларын үлестіріп жүріп, әйтеуір сол жолы Әбілқайыр бастатқан кіші жүздің бір топ рубасыларынан ант алып қайтқан.